Θεός των αγαθών και των ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά στη συνέχεια του κειμένου της Θείας Ευχαριστίας για το θέμα της συνειδήσεως και είχαμε πει ότι η συνείδηση είναι αυτή η φωνή που ο Θεός μας έβαλε μέσα μας προκειμένου να την τηρήσουμε για να οδηγηθούμε με αυτόν τον έμφυτο νόμο σε μία φυσική κατάσταση και συνεχεία να πορευθούμε με τη χάρη του Θεού εις την θέωση, ο οποίος είναι ο σκοπός μας και ο σκοπός της αναθρωπίσεως του θεολόγου. Είχαμε αναπτύξει το θέμα αυτό βέβαια όσο μπορούσαμε διεξοδικά, αλλά έμειναν δύο-τρία σημεία τα οποία δεν τα διευκρινίσαμε. Έχει μία απορία εδώ κάποιος αδερφός μας και λέει, ποια είναι η διαφορά μεταξύ της υπερευαισθησίας και της ακρίβειας της συνειδήσεως? Είχαμε πει ότι υπάρχει τα δύο άκρα, υπάρχουν τα δύο άκρα μέσα στον άνθρωπο. Το ένα είναι το να περιφρονεί κανείς τη συνείδησή του και να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να ακούει τη συνείδηση. Και αυτό γίνεται όταν ο άνθρωπος παραβαίνει τη συνείδησή του συνέχεια και παραβαίνει τη συνείδησή του και έρχεται ως αποτέλεσμα το να μην ακούει καν τη συνείδησή του ή να μην υπάρχει συνείδηση μέσα του. Να είναι τόσο απονεκρωμένη, τόσο θαμμένη μέσα στο πλήθος των παραδάσεων και να μην ακούει καθόλου τη φωνή. Είναι η πνευματική νέκρα, η αναισθησία. Από το άλλο όμως υπάρχει και ο άλλος κίνδυνος που είναι ιδιαίτερα έτσι προφανής στις ημέρες μας, ο κίνδυνος της υπερευαισθησίας. Δηλαδή ο άνθρωπος να νομίζει ότι οτιδήποτε κάνει είναι αμαρτία και να αρχίζει να διαρωτάται με πολλά γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί το άλλο, ή ακόμα εάν και ως άνθρωπος μπορεί ας πούμε να υποστεί να έχει κάνει ένα λάθος, να μεγαλοποιείται μέσα του αυτόν το λάθος και να τον συνθλίβει. Και όπως είμαστε σήμερα άνθρωποι αδύνατοι, τότε συνθλίβεται ο ψυχικός κόσμος και χάνει ο άνθρωπος την ισορροπία του και την πνευματική, αλλά πολλές φορές και την διανοητική και τη σωματική του έτσι υγεία. Πράγματι είναι ένα ερώτημα αυτό όσον αφορά ποιο είναι το όριο δηλαδή μεταξύ της ακρίβειας της συνειδήσεως και της υπερευαισθησίας. Διότι είχαμε πει παραδείγματα την προηγούμενη φορά από σύγχρονους Αγίους και από παλαιούς Αγίους, οι οποίοι ετήρησαν με πολύ ακρίβεια τη συνείδησή τους μέχρι και της παραμικρής λεπτομέρειας και τηρώντας τη συνείδηση είναι προχώρησαν σε μέτρα αγιασμού. Όμως αυτοί οι Άγιοι οι οποίοι τήρησαν τη συνείδησή τους, μήπως ήταν άνθρωποι υπερευαίσθητοι? Μήπως αυτό δηλαδή που παρατηρούμε πολλές φορές σήμερα στο σύγχρονο κόσμο, αυτή την υπερευαισθησία, είναι αυτός ο αγώνας για την ακρίβεια της συνειδήσεως? Ποιον είναι το όριο? Ο Χριστός μας έδωσε έναν πολύτιμο κλειδί προκειμένου να ανακαλύπτουμε μέσα μας τα διάφορα πράγματα που μας συμβαίνουν στις διάφορες εμπειρίες. Και μας είπε ο Χριστός ότι κάθε δέντρο γινώσκεται εκ του καρπού του, εκ των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Κάθε δέντρο φαίνεται από τους καρπούς του. Αν θέλεις να δεις έναν δένδρο, αν είναι δένδρο καλόν ή δένδρο σαπρό, δες τι καρπούς κάνει. Είναι πολύ απλή λογική, πολύ απλό, αλλά είναι πολύ σημαντικό όμως στην πνευματική ζωή. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα γεγονός ή υπεστήκαμε κάτι, κάποιο πράγμα, κάποιο γεγονός στη ζωή μας και έρχεται μια σκέψη μέσα μας και μας λέει να κάνεις αυτό το πράγμα ή να αποφύγεις το άλλο, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό είναι από την συνείδηση, την υγεία, την ακρίβεια της συνειδήσεως, ή είναι άραγε από την υπεροδαισθησία μας, είναι κάτι δηλαδή περισσότερο ψυχολογικό παρά το πνευματικό. Ποιο είναι το κριτήριο? Ο γέροντας, ο πατήρ Παΐσιος, έλεγε ότι το κριτήριο για να καταλάβεις εάν πράγμα είναι υγιές ή όχι μέσα σου, είναι να δεις εάν σου δημιουργεί άγχος, τότε δεν είναι εκ του Θεού, όσο καλό και αν φαίνεται. Κάθε πράγμα που δημιουργεί άγχος στον άνθρωπο, καταπίεση, κατάθλιψη, σκοτίζει τον νου του ανθρώπου, τότε οπωσδήποτε αυτό δεν είναι εκ του Θεού. Θυμάμαι παραδείγματος χάρη κάποιον άνθρωπο ο οποίος είχε στο σπίτι του πολλές εικόνες. Γέμισε το υπνοδωμάτιο του εικόνες και του έλεγε η συνείδησή του κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί να προσκυνήσει όλες τις εικόνες. Όσο που ήταν 5, 10, 30, 40, 50, προσπαθούσε και τις προσκυνούσε όλο το βράδυ. Έτσι είναι φυσικό. Όλοι μας έχουμε στα δωμάτια μας εικόνες των Αγίων του Χριστού και οπωσδήποτε ασπαζόμαστε τις εικόνες και λαμβάνουμε από αυτές τις Άγιες εικόνες την χάρη των εικονιζομένων Αγίων. Όμως οι εικόνες αυξανόντουσαν και ήθελε δηλαδή πολλή ώρα να προσκυνά όλες τις εικόνες με ευλάβεια. Και είστε σε ένα δίλημα, όσο διαφαίνεται απλώς, σας λέω ένα απλό παράδειγμα. Αν θα προσκυνούσαν τις εικόνες, έπρεπε να κάνει πολλή ώρα και τροποντινά του φαινόταν κάπως έτσι κουραστικό. Πάλι να μην τις προσκυνήσει, δεν μπορούσε και δεν μπορούσε να αναπαυθεί, να ξεκουραστεί, διότι τροποντινά έπρεπε να προσκυνήσει τις εικόνες. Βλέπετε ότι ένα πράγμα φαινομενικά καλό, το να προσκυνά τις εικόνες, τελικά δημιουργήθηκε μέσα του, εγύρισε μέσα του όχι καλά και του δημιούργησε άγχος, του δημιούργησε δηλαδή μία πίεση, μία έτσι δυσκολία, και αυτό ήταν αποδεδειγμένο και φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι το χρησιμοποίησε ο εχθρός της σωτηρίας μας, ο διάβολος, για να τροποντινά να αναστατώνει τον άνθρωπο. Πολλά τέτοια μικροπαραδείγματα έχουμε κάθε μέρα στη ζωή μας, ιδίως εμείς οι άνθρωποι που ερχόμαστε στην Εκκλησία, εάν πρέπει να κάνουμε εκείνο ή αν δεν πρέπει να το κάνουμε. Νομίζω το κριτήριο είναι αυτό που είπα και αυτό που έλεγε και ο γέροντας. Τα έργα του Θεού είναι έργα φωτεινά. Κάθε πράγμα που είναι από τον Θεό ελευθερώνει τον άνθρωπο, αγιάζει τον άνθρωπο, δίνει στον άνθρωπο μία χαρά, δίνει στον άνθρωπο μία ειρήνη, δίνει στον άνθρωπο ένα φως μέσα στην ψυχή του. Τα έργα δε του σατανά είναι σκοτεινά, είναι πονηρά, είναι έργα τα οποία μάλλον συγχύζουν τον νου και δεν τον αφήνουν τον νου του ανθρώπου ελεύθερον. Έτσι λοιπόν, με αυτόν το απλό κριτήριο μπορούμε να κρίνουμε τις πράξεις μας και να αποφεύγουμε ή να κάνουμε αυτό το οποίο λέει ο λογισμός μας. Εάν βλέπουμε ότι μας δημιουργεί άγχος, αφήστε το καλύτερα. Μην το κάνετε. Ο Θεός, ως Πατέρας μας που είναι, ξέρει ότι κάτι δεν κάνουμε, όχι γιατί το περιφρονούμε ή γιατί, ξέρω εγώ, είμαστε αμελείς, αλλά γιατί μεταβάλλεται μέσα μας σε άγχος. Ενώ οι Άγιοι ετηρούσαν μεγάλη ακρίβεια, αλλά επειδή ήταν ψυχικά υγιείς άνθρωποι και πολύ ανδροί άνθρωποι, είχαν μεγάλη ανδρία οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Και έτσι λοιπόν υπέτασαν τον εαυτόν τους σε λεπτομέρειες της συνειδήσεως, πλην όμως ουδέποτε δημιουργεί το μέσα στην ψυχή των Αγίων άγχος. Έκαναν αυτό που έκαναν απόλυτα ελεύθερα. Και όχι μόνο δεν έγινε το άγχος μέσα τους και δεν σκοτίζεται το νους τους, αλλά πολύ περισσότερο αυτή η ακρίβεια της συνειδήσεως αύξανε μέσα τους το πνευματικό φως και δημιουργεί το μέσα στην ψυχή τους περισσότερα χάρης, περισσότερα κατάνοιξης, περισσότερα σχέσεις με τον Θεό. Και έτσι καταλάβαιναν οι Άγιοι ότι αυτό που κάνουν όχι μόνο δεν τους κουράζει, όχι μόνο δεν τους σκοτίζει, όχι μόνο δεν τους πνίγει, αλλά τους ξεκουράζει. Θυμάμαι μια φορά με τον γέροντα τον Παΐσιο που είμαστε μαζί σε μια λιτανία και κρατούσε την εικόνα της Παναγίας, το άξιον εστί, μια μεγάλη έτσι εικόνα, βαριά εικόνα και την κρατούσε και ο γέροντας και προπορευόμαστε στον δρόμο αυτό τα δύσκολα εκείνα γεωρίτικα μονοπάτια κάνοντας τη μεγάλη λιτανία. Και ο γέροντας όπως ήταν και με ένα τέταρτο του πνεύμονος μόνον είχε και ασθενής και αδύνατος και κουρασμένος, εγώ ήμουν δίπλα του σε μια στιγμή που τον έβλεπα, του λέω γέροντα δεν κουραστήκατε να πάρω εγώ την εικόνα? Και γυρίζει και μου λέει, ήμουν διάκος τότε, διάκο μου, η Παναγία δεν κουράζει, ξεκουράζει. Και εγώ ντράπηκα βέβαια, πεσκέφτηκα ότι ήταν δυνατόν ο γέροντας να κουραστεί κρατώντας την εικόνα της Παναγίας. Κάθε πράγμα λοιπόν του Θεού ξεκουράζει τον άνθρωπο, ενώ κάθε πράγμα το οποίο είναι εκ του διαβόλου κουράζει και σκοτίζει και αγχώνει και συγχύζει τον άνθρωπο. Έχετε το λοιπόν αυτό το απλό κριτήριο στη ζωή σας και νομίζω είναι αρκετά χρήσιμο και αρκετά σημαντικό τουλάχιστον στα δικά μας περιθώρια, στη δική μας πνευματική στάθμη. Επίσης κάτι που θέλω να πω είναι ότι ποιος μπορεί να πει ότι έχει καθαρή τη συνείδηση του ενώπιον του Θεού? Κανένας άνθρωπος. Μόνο ο Χριστός ως άνθρωπος εκπλήρωσε απόλυτα το τέλειο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό ο Θεός είπε ο Πατέρας ότι αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα. Αυτός είναι ο οποίος ετελείωσε απολύτως το κατευδοκία θέλημα του Θεού. Ο νέος Αδάμ, ο Χριστός μας. Εμείς οι υπόλοιποι όλοι ανεξαιρέτως υποκείμεθα εις τον νόμο των παραβάσεων, τον νόμο της εμπαθίας των αμαρτιών μας. Άρα λοιπόν μπορούμε να σταθούμε με καθαρή συνείδηση ενώπιον του Θεού? Νομίζω ότι αυτός που λέει ότι έχει καθαρή συνείδηση ενώπιον του Θεού μιμείται αυτών των Φαρισαίων της περικοπής. Δεν έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας ενώπιον του Θεού. Πλην όμως έχουμε μία διέξοδο την οποία μας έδωσε η Εκκλησία, μας έδωσε η άπειρη φιλανθρωπία του Θεού, και αυτή η πόρτα, αυτή η διέξοδος, αυτή η σωτήρια πύλη η οποία μας δίνει το θάρρος να στεκόμαστε ενώπιον του Θεού είναι η πύλη της μετανοίας. Καθημερινά παραβαίνουμε τον Λόγο του Θεού, κάθε μέρα, είτε εκουσίως είτε ακουσίως, πάντως η συνείδησή μας πυλώνεται καθημερινά. Το να γίνομαι αλάνθαστοι είναι έξω από την ανθρώπινη φύση. Κανένας άνθρωπος ουδέποτε θα γίνει αλάνθαστος και ουδέποτε κανένας θα γίνει αναμάρτητος. Οι πάντες υποκείμεθα εις τα λάθη, εις την αμαρτία της ανθρωπίνης φύσεως. Όμως ο Θεός μέσα στην άπειρη του αγάπη μας έδωσε αυτόν τον φάρμακο της σωτηρίας μας. Έτσι λοιπόν, να μην μετρούμε, αγαπητοί μου, τη ζωή μας με το αν κάνουμε λάθη ή όχι. Λάθη κάνουμε, είναι φυσικό να κάνουμε. Είμαστε άνθρωποι. Θέλουμε, δεν θέλουμε, είμαστε άνθρωποι. Εκείνο το οποίο ζητά από εμάς ο Θεός δεν είναι να μην κάνουμε λάθη, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει μες στη φύση μας. Αλλά ζητά ο Θεός από εμάς να μετανοούμε για τα λάθη μας που κάνουμε. Και όταν μετανοούμε, τότε αυτή η μετάνοια καθαρίζει την ψυχή μας και μας δίνει την δύναμη να σταθούμε ενώπιον του Θεού. Ναι μεν είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί, αλλά όμως πενθούμε και κλαίωμε και έχουμε επίγνωση της αμαρτίας μας και έτσι βρισκόμαστε ενώπιον του Θεού μεταπαρησίας, όπως πιο κάτω θα πει η Θεία Λειτουργία. Νομίζω ότι αυτά όσον αφορά τη συνείδησή μας. Πάντως να ξέρετε, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, ότι είναι ένα μαρτύριο ο άνθρωπος να τηρήσει τη συνείδησή του, ένα μεγάλο μαρτύριο. Γι' αυτό λέγεται το μαρτύριο της συνειδήσεως, διότι πολλές φορές έρχεται η ώρα στη ζωή του ανθρώπου που ο άνθρωπος μπορεί να βρεθεί σε αμήλικτα ερωτήματα και σε πολύ δύσκολη στιγμή και έχει δύο πράγματα μπροστά του: να παραβεί τη συνείδησή του και να επιτύχει αυτό το οποίο μπορεί να επιτύχει σαν άνθρωπος, ή να τηρήσει τη συνείδησή του και να αναλάβει πάνω του, ας πούμε, μια φοβερή θυσία, ένα μεγάλο σταυρό. Και στη ζωή των Αγίων και στη ζωή του κάθε ενός, αλλά στη ζωή των Αγίων ιδιαίτερα, ήταν πολύ συχνά αυτά τα φαινόμενα Και ήταν, όπως είπαμε κι άλλη φορά, εκρέμετο όλη η ζωή των Αγίων από ένα ναι και έναν όχι. Εάν έλεγαν ναι, έσωσαν την ζωή τους. Μπορούσαν να γίνουν βασιλιάδες, μπορούσαν να γίνουν οτιδήποτε. Μπορούσαν να γλιτώσουν τον εαυτόν τους από τον θάνατο. Αλλά αυτό το ναι όμως σήμαινε άρνηση του Θεού. Και πολλές φορές, ξέρετε, δεν σήμαινε απλώς άρνηση του Θεού. Μπορεί να μην τα θέμα πιστεύεις στο Θεό ή δεν πιστεύεις, αλλά τα θέμα εντολής του Θεού. Δηλαδή ήταν να παραβείς μια εντολή, να μην την παραβείς. Και αν την παρέβαιναν, μπορούσαν να έχουν μεγάλες ευκολίες και να αποφύγουν πολλές δοκιμασίες και να επιτύχουν πολλά πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. Όμως η συνείδηση των Αγίων δεν τους επέτρεπε και προτιμούσαν να τηρήσουν τη συνείδησή τους ό,τι κι αν αυτό κόστιζε σε αυτούς τους ιδίους. Και δεν είχαν τη ζωή τους τιμίαν εν εαυτής, όπως λέει η Γραφή. Δεν τους ενδιέφερε ούτε αν θα ζήσουν, ούτε αν θα πεθάνουν, ούτε τι θα πει ο κόσμος, ούτε τίποτα. Ένα πράγμα ενδιέφερε τους Αγίους, το πώς αυτοί ευρίσκονται ενώπιον του Θεού. Τα υπόλοιπα όλα τα άφηνα με απόλυτη εμπιστοσύνη εις την πρόνοια του Θεού, η οποία διοικεί τον κόσμο όλων. Προχωρούμε στο κείμενο της λειτουργίας, το οποίο λέει ότι αφού παρακαλέσουμε τον Θεό να έχουμε καθαρή συνείδηση για να μετάσχουμε των επουρανίων και εφρικτών μυστηρίων, τα οποία να γίνουν σε εμάς εις άφεση αμαρτιών και συγχώρηση πλημελημάτων. Βλέπετε, έχουμε αίσθηση των αμαρτιών μας και των πλημελημάτων μας. Όμως βαπτίζομαι τη συνείδησή μας μέσα στο λουτρό της μετανοίας και έτσι πορευόμαστε να λάβουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου για να γίνει σε μας άφηση αμαρτιών. Δηλαδή αυτή η μετοχή μας εις το σώμα του Χριστού, εις το αίμα του Χριστού, είναι η λύτρωσή μας. Είναι αυτό το οποίο φεύγει από πάνω μας όλες τις αμαρτίες μας. Είναι αυτό το σημείο το οποίο μας κάνει να ελαφρυνθούμε τελείως και να αισθανθούμε τέκνα του Θεού, παιδιά του Θεού. Και λέει ακόμα πιο κάτω, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Δηλαδή να γίνει αυτή η μετάληψη των μυστηρίων εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, να κοινωνήσουμε με το Πνεύμα του Άγιον, να κληρονομήσουμε την ουράνιο βασιλεία του Θεού και να γίνει ακόμα παρησία προς το Θεό, να μας γίνει αυτό το στοιχείο το οποίο θα μας δώσει το θάρρος να είμαστε ενώπιον του Θεού, να μην γίνει δηλαδή η Θεία Κοινωνία σε μας ούτε κρίσης ούτε κατάκρισης. Αυτό το οποίο κυριαρχεί πάντοτε στην Εκκλησία μας και ο σκοπός της εν Χριστώ ζωής, ο σκοπός που κάνουμε τα πάντα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, είναι ακριβώς η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι το σημείο το οποίο δίδει στην Εκκλησία μας αυτήν την ζωντάνια, αυτήν την ζωτικότητα, αυτό το οποίο κάνει την Εκκλησία μας όχι μια θεωρία, όχι μια ιδεολογία, αλλά την κάνει μια εμπειρία αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι κάτι το συγκεκριμένο, είναι μια συγκεκριμένη ενέργεια, είναι η άκτιστος ενέργεια του Θεού, η οποία πηγαίνει στον άνθρωπο όπως το ηλεκτρικό ρεύμα και μεταβάλλει ολόκληρον τον άνθρωπο, μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Κοινωνεί ο άνθρωπος με το Πνεύμα του Άγιον, γίνεται ένα με τον Θεό, όχι κατ' ουσίαν, αλλά κατά χάρη. Αλίμονο δηλαδή, αν η Εκκλησία ήταν απλώς ένα ηθικό σύστημα το οποίο έβαλε μέσα στο νου του ανθρώπου διάφορες καλές ιδέες. Η Εκκλησία είναι έναν οντολογικό θεραπευτήριο, θεραπεύει τον άνθρωπο ολόκληρον. Και όχι απλώς τον θεραπεύει, όχι απλώς τον κάνει άνθρωπο όπως τον έπλασε ο Θεός, αλλά τον κάνει κατά χάριν θεάνθρωπο και γίνεται ο άνθρωπος όμοιος με τον Χριστό, όμοιος με τον Θεό. Όταν κοινωνήσει με το Πνεύμα του Άγιον, τότε ενεργείται η ψυχή του από την χάρη του Αγίου Πνεύματος και γίνονται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου μυστήρια, μεταβάλλεται ο άνθρωπος, καταργούνται όλα όσα υπάρχουν μέσα στον νόμο της φύσεως και της αμαρτίας, καταργείται ο νόμος της φθοράς, καταργούνται οι προλήψεις, καταργούνται οι προκαταλήψεις, καταργείται ο νόμος της αμαρτίας και ο άνθρωπος επιστρέφει εκεί όπου τον έπλασε ο Θεός. Γίνεται στον άνθρωπο αυτόν αυτό που είπε ο Χριστός, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ουμείς έρθετε στην βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, εάν δεν στραφείτε να γίνετε σαν τα μικρά παιδιά. Αλλά πώς θα γίνεις σαν το μικρό παιδί? Θα γίνεις μικρό παιδί μέσα στην καρδία. Γιατί? Διότι το μικρό παιδί δεν έχει πονηρία. Το μικρό παιδί τα βλέπει όλα καθαρά. Πάντα καθαρά τις καθαρίζει ο Απόστολος Παύλος. Όλα για τα μικρά παιδιά είναι καλά, είναι άγια, είναι αθώα. Δεν υπάρχει τίποτα το βλαμμένο, τίποτα το ακάθαρτο. Αλλά αυτά τα πράγματα γίνονται στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το θάρρος και έχουν την τόλμη και έχουν την διάθεση να τηρήσουν τη συνείδησή τους και να ευρίσκονται μετανοία ενώπιον του Θεού. Εάν κάποιος άνθρωπος δεν γνωρίζει τι σημαίνει Πνεύμα Άγιο και πώς ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο μες στην καρδία των ανθρώπων, τότε δεν μπορεί να καταλάβει κανέναν Άγιον άνθρωπο. Τότε οι Άγιοι άνθρωποι είναι σκάνδαλο, είναι μορία, όπως λέει ο Απόστολος. Ποιος μπορεί να μας καταλάβει? Για τους Έλληνες ο λόγος του Σταυρού είναι μορία, είναι ανοησία. Να μιλάς για το Ευαγγέλιο και να μιλάς για Ανάσταση νεκρών και να μιλάς για τη Βασιλεία των Ουρανών, για τους φιλοσόφους, ήταν μια ανοησία. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λέει? Μόνο ένας τρελός μπορεί να λέει αυτά τα πράγματα. Εδώ έχουμε φιλοσοφία, έχουμε νουν. Δεν μπορεί να σταθεί στο νου. Τι σημαίνει να αναστηθούν οι νεκροί και πρέπει να αγωνιζόμαστε για τη Βασιλεία των Ουρανών? Ήταν ανοησία ο λόγος του Ευαγγελίου και οι Απόστολοι και οι Άγιοι ήταν ανόητοι και είναι ανόητοι για τους ανθρώπους οι οποίοι κινούνται με έναν άλλο χώρο, με ένα άλλο πνεύμα. Στους δε Ιουδαίους ήταν σκάνδαλο. Πώς μπορεί ένας Θεός να σταυρωθεί? Και τι σημαίνει αυτή η αντίληψη που είχαν περί του Θεού, του Παντοκράτορος, του Φοβερού, του Ισχυρού, να γίνει άνθρωπος και να σταυρωθεί, να γίνει άτιμος εις το είδος και να πάθει όλα αυτά τα πράγματα? Αυτό ήταν σκάνδαλο. Δεν μπορούσε να το χωρίσει ο νους του Εβραίου αυτό το πράγμα. Γιατί και αυτοί ήταν αμέτωχοι του Αγίου Πνεύματος. Σε εμάς, λέει ο Απόστολος όμως, αυτό είναι Θεού σοφία και Θεού δύναμης. Είναι ενέργεια του Θεού. Αυτό που για τους άλλους είναι ανοησία και είναι σκάνδαλο, για εμάς που είμαστε τέκνα της Εκκλησίας, για αυτούς οι οποίοι εμφορούνται μέσα στην καρδιά τους από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, είναι Θεού σοφία και Θεού δύναμης. Διαβάστε τους βίους των Αγίων. Διαβάστε τους βίους των Αγίων για να δείτε πώς ενεργούσαν οι Άγιοι. Ότι εάν κρίνει κανείς τους Αγίους με έναν τρόπο κοσμικό, θα τους βγάλει οτιδήποτε θέλει. Είναι πάρα πολύ εύκολο πράγμα. Και δεν δικαιολογούνται οι ενέργειες των Αγίων. Όταν στο βίο του Αγίου Νεκταρίου αναφέρεται εκεί ότι επήγαν οι επίσκοποι να εξετάσουν τον Άγιο Νεκτάριο, ότι ήταν ανήθικος και ότι ήταν μέσα σε ένα μοναστήρι και έκαμνε παιδιά με τις μοναχές, και πήγε ο ανακριτής από την Αθήνα και πήγαν και εκπρόσωποι της Συνόδου, έβγαζαν νερό από το πηγάδι να βρουν τα παιδιά που έκαμνε ο Άγιος, και ο Άγιος δεν ομιλούσε καθόλου λέξη. Και πήγαιναν οι μοναχές και έλεγαν, καλά πάτερ, δεν θα πεις μια λέξη. Μα τι είναι αυτά που λέουν αυτοί? Δεν θα πεις μια λέξη. Και ήταν γέρος, ήταν πέραν των 70 ετών. Και ο Άγιος έδειχνε τον ουρανό και έλεγε, μην πείτε τίποτα, αφήστε τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Και έκαναν και διασύρθηκε. Και έγιναν όλα αυτά που έγιναν. Και το Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας τον απεμάκρυνε τον Άγιο Νεκτάριο σαν κακόν ιεράρχη και σαν ανήθικο. Όμως ο Θεός επενέβηκε. Αλλά πότε? Ξέρετε πότε? Όταν ο Άγιος Νεκτάριος απέθανε. Και απέθανε και επήγε στον τάφο φέροντας μαζί τον ειδισμό του Χριστού, τότε έγιναν αυτά τα αναρρύθμιτα θαύματα τα οποία γίνονται. Και μετά από τόσα χρόνια, φέτος, και είναι προς τιμήν του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας που έχει τον πατριώτη μας, τον Πατριάρχη των Πέτρων, που μετά από τόσα χρόνια η συμμεσυνοδική απόφαση των Πατριαρχείων εζήτησαν οι επίσκοποι όλοι συγγνώμη από τον Άγιο Νεκτάριο, γιατί έγιναν αιτία αυτή να καταδικαστεί και να υποφέρει ο Άγιος. Δεν μπορούσαν λοιπόν να καταλάβουν και οι μοναχές για ποιον λόγο. Τι απλόν ήταν να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Πες έναν λόγο. Εδώ γίνονται τόσα πράγματα. Αλλά η καρδία του Αγίου λειτουργούσε άλλος πως. Δεν ήξερε ο Άγιος, δεν ήθελε μάλλον να αφήσει τον εαυτόν του να παρασυρθεί από τις εντυπώσεις των φαινομένων. Διέβλεπε μέσα από τα φαινόμενα τα μη φαινόμενα, μέσα από τα ορόμενα τα μη ορόμενα, και έβλεπε ότι όλα αυτά πράγματα είναι ένα θέατρο. Εδώ παίζεται ένα θέατρο της σωτηρίας του ανθρώπου ή της αποτυχίας του. Ήξερε ότι εάν ομιλούσε θα ενεργούσε σαν άνθρωπος, και αν δεν ομιλούσε θα ενεργούσε σαν Άγιος, και προτίμησε το δεύτερο. Λέει στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου, έγραψε ένα γράμμα ο Μέγας Κωνσταντίνος, άκουγε για τον Μέγα Αντώνιο ότι ήταν ένας μεγάλος ασκητής, μεγάλος Άγιος, και του έγραψε ένα γράμμα και του λέει, σε παρακαλώ κάμε τον κόπο να έρθεις στην Κωνσταντινούπολη να σε δω, και του εξασφάλιζε όλα τα αυτοκρατορικά μέσα για να πάει με πάσα άνεση να δει τον αυτοκράτορα. Σκεφτείτε λοιπόν τότε ο μεγάλος αυτός κοσμοκράτορας να στείλει πρόσκληση, και όπως είναι και η νοοτροπία της εποχής τότε που ο αυτοκράτορας ήταν αμέσως μετά τον Θεό, να σε καλέσει ο αυτοκράτορας να πάνε να τους συναντήσεις. Ήταν μία πρόκληση για τον Μέγα Αντώνιο να πάει, να πάει, και μάλιστα και με καλό λογισμό, διότι δεν θα πήγαινε για να του κάνει τραπέζι ο αυτοκράτορας, δεν θα πήγαινε για να, ξέρω, να γνωρίσει τον αυτοκράτορα και να του δώσει χρήματα ή να του βολέψει, ξέρω, τα παιδιά του ή τις συγγενείς του σε δουλειές, όπως μπορούσαμε να σκεφτούμε εμείς. Αλλά θα του έλεγε ο λογισμός του, πήγαινε στον αυτοκράτορα να του μιλήσεις για το Ευαγγέλιο, να του μιλήσεις για τον Χριστό, να του μιλήσεις για τα μυστήρια της πνευματικής ζωής. Και επάλευε μέσα του, να πάω ή να μην πάω, να πάω ή να μην πάω. Και ρώτησε, δεν αρκέστηκε στην κρίση του σαν άνθρωπος του Θεού ταπεινός που ήταν, και ρώτησε τον μαθητή του, τον Αββά Παύλο τον Απλού, του λέει, εσύ τι λες, μου έγραψε ο αυτοκράτορας να πάω να το συναντήσω, να πάω ή να μην πάω. Και του λέει ο Αββάς Παύλος, κοίταξε, εάν πάεις θα είσαι Αντώνιος, εάν δεν πάεις θα είσαι Αββάς Αντώνιος. Δηλαδή του έδειξε τους δύο τρόπους. Εάν ενεργήσεις με τον πρώτον τρόπο θα είσαι ένας άνθρωπος, αν ενεργήσεις με τον δεύτερον τρόπο όμως θα είσαι ένας Άγιος άνθρωπος. Και ακριβώς οι Άγιοι είχαν αυτήν την αίσθηση και αυτήν την κρίση της συνειδήσεως, και προτιμούσαν αντιπάσεις θυσίας να προβαδίσουν τον δρόμο των Αγίων. Και έτσι λοιπόν ετελειώθηκαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας, και αυτό μαρτυρεί η πορεία και ο βίος των Αγίων. Έτσι όταν κανείς μπει μέσα στον χώρο του Αγίου Πνεύματος, αλλοιώνονται όλα πλέον μέσα στον άνθρωπο, και τα αισθητήρια και ο νους και η καρδία και το σώμα και η ψυχή, τα πάντα. Ιδού και να ποιώ τα πάντα, λέει ο Χριστός. Όλος ο άνθρωπος αγιάζεται, όλος ο άνθρωπος σώζεται, όλος ο άνθρωπος μεταβάλλεται. Αυτή είναι η δύναμη της Εκκλησίας. Φανταστήκατε μια Εκκλησία που δεν έχει την δύναμη να αγιάσει ολόκληρον τον άνθρωπο, δεν έχει τη δύναμη να μεταβάλει τον άνθρωπο, τότε δεν θα ήταν Εκκλησία, θα ήταν ένα σωματείο, θα ήταν μια ιδεολογία η οποία θα έλεγε απλώς ιδέες, δεν θα ήταν η Εκκλησία του Χριστού. Αυτή λοιπόν η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι που συνέχει την Εκκλησία και μας δίνει και εμάς την δύναμη, και μας δίνει αυτή την αίσθηση ότι δεν είναι ό,τι φαίνεται, αλλά είναι κάτι πέραν των πραγμάτων τούτων. Υπάρχει και κάτι άλλο σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει και μια άλλη ενέργεια για την οποία αξίζει να θυσιάσουμε τα πάντα, και είναι η χάρη σε αυτή η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και προχωρεί το κείμενο. Κοινωνώντας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, προχωρούμε στην κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Όταν ακούμε κληρονομία, καταλαβαίνουμε ότι μα ποιος κληρονομεί. Κληρονομεί το παιδί, τον πατέρα, την οικογένεια. Άρα κληρονομία της βασιλείας σημαίνει ότι δικαιούμαστε τη βασιλεία των ουρανών. Είμαστε παιδιά του πατρός μας, είμαστε παιδιά του Θεού. Και άρα δεν αγοράζουμε τον παράδεισο, έτσι, δεν πουλιάται ο παράδεισος να τον αγοράσουμε με καλές πράξεις, ούτε ο Θεός μας κάνει χάρη επειδή το φοβόμαστε, από φόβον μπαίνουμε στον παράδεισο, αλλά κληρονομούμε τη βασιλεία των ουρανών. Είμαστε τέκνα του Θεού και ο Θεός σαν παιδιά του πραγματικά μας δίδει ως κληρονομία αληθινή και γνησία τη βασιλεία των ουρανών. Αλλά και αυτός ο όρος ακόμα, βασιλεία των ουρανών, τι μας θυμίζει? Θυμάστε το Χριστό πρώτου Πιλάτου. Όταν εδικάζεται ο Χριστός πρώτου Πιλάτου, του λέει ο Πιλάτος, μα είσαι, αλήθεια είναι ότι είσαι βασιλεύς των Ιουδαίων? Και ο Χριστός του είπε ότι η βασιλεία η εμή ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου. Μπορούσε ο Χριστός να αποφύγει τον Σταυρό και να έκαμνε και ένα θαύμα, τόσα θαύματα έκαμνε. Δεν μπορούσε να αποφύγει τον θάνατο? Δεν μπορούσε να εκπλήξει δια των σημείων όλων των κόσμων εκείνων? Ή ακόμα να μεταβάρει τον κόσμο δια των πολλών των θαυμάτων, να τους αναγκάσει να πιστεύσουν? Αλλά ο Χριστός μας είπε ότι η βασιλεία η δική μου δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Δεν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο αυτόν για να κάνει μια εγκόσμια βασιλεία. Όχι. Ο κόσμος παράγεται, είτε θέλουμε είτε όχι. Ο κόσμος φεύγει και εμείς φεύγουμε. Είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Η βασιλεία η δική μας, ο χώρος μας, το μόνιμο είναι βασιλεία των ουρανών. Εκεί προσδοκούμε. Εκεί βλέπουμε. Δεν μας ενδιαφέρουν τα παρόντα. Τα παρόντα είναι χρήσιμα, είναι πολύτιμα όταν αξιοποιούνται για τη βασιλεία των ουρανών. Όταν τα παρόντα πράγματα γίνονται αυτοσκοπός, τότε καταλήγουμε να γίνουμε ειδωλολάτρες. Απολυτοποιούμε τα παρόντα που βλέπουμε. Την φύση, τη χτίση, τις ιδέες μας, την πρόοδο μας, τη τεχνολογία μας, και ξεχνούμε ότι εδώ ούχ και έχουμε όδε μένουσαν πόλην, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Επιζητούμε τη μέλουσαν πόλην του Θεού. Δεν είμαστε για αυτόν τον κόσμο. Άρα έχουμε μία δύναμη που μας ανεβάζει πάνω από τα γεγονότα του κόσμου τούτου και πορευόμαστε με έναν άλλον τρόπο. Πολιτευόμαστε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά ο νους μας, η καρδία μας είναι στην βασιλεία του Θεού. Και ξέρω ότι όταν ακούγεται αυτός ο όρος βασιλεία των ουρανών, θα πει κανείς, καλά, κάτσε τώρα εσύ, κάμε τι θα κάνεις και καρτέρα να πας στον ουρανό. Κάτι το δικαιολογημένο. Ποιος μας δίδει απόδειξη, ποια η εγγύηση ότι θα πάμε στη βασιλεία των ουρανών, ή ποια η απόδειξη ότι υπάρχει καν βασιλεία των ουρανών? Στην εκκλησία, όχι η απόδειξη, όχι εγγύηση, όχι ένδειξη, αλλά η ίδια η βασιλεία των ουρανών είναι παρόν. Κοινωνώντας πρακτικά αυτήν την ώρα, τη συγκεκριμένη, με το σώμα και το αίμα του Χριστού, αμέσως μέσα στην καρδία μας έχουμε τη βασιλεία των ουρανών. Έχουμε την αίσθηση, την έχουμε την ίδια τη βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός είναι η βασιλεία των ουρανών. Τον έχουμε μέσα μας. Είναι στο χέρι μας. Είναι συγκεκριμένος, δεν είναι αφηρημένος, και δεν περιμένουμε να πεθάνουμε για να πάμε στη βασιλεία των ουρανών, αλλά από αυτόν τον κόσμο ζούμε την βασιλεία των ουρανών. Σε αυτόν τον κόσμο τη ζούμε, τη βιώνουμε, την έχουμε μαζί μας. Δεν είναι κάτι το οποίο περιμένουμε μετά που θα πεθάνουμε. Φανταστήκατε δηλαδή πόσον ταλέποροι και πόσον αφελείς και ανόητοι θα είμαστε εάν κάμναμε όσα κάμνομε και αν υπομέναμε όσα υπομένομε. Γιατί όταν θα πεθάνομε θα πάμε στον παράδεισο? Αυτό μόνο είναι μουσουλμανική νοοτροπία αυτή. Κάμε ό,τι κάμεις να πας στον παράδεισο να φας το πιλάφι. Αλίμονο. Τέτοιες μουσουλμανικές νοοτροπίες δεν υπάρχουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην Εκκλησία είναι εδώ και τώρα, αυτή τη στιγμή. Έχεις το χέρι σου, ψηλαφάς, άπτεσαι αυτού που είναι η βασιλεία των ουρανών, αυτού που είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, αυτό το οποίο είναι η πλήρωση του είναι σου. Άρα δεν περιμένεις να πεθάνεις, αλλά ζεις από αυτόν τον κόσμο την αίσθηση της βασιλείας των ουρανών. Την έχεις μαζί σου. Γι' αυτό είναι ανάγκη να τηρείς τη συνείδησή σου, διότι αν δεν τηρείς τη συνείδησή σου, θα χάσεις την αίσθηση της Βασιλείας των Ουρανών, θα χάσεις την αίσθηση της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος, θα χάσεις αυτό που λέει πιο κάτω ή την παρησία του, την προς τον Θεό παρησία. Και πόσο ωραία καταλήγει όλη αυτή η ευχή, όταν κάνεις όλα αυτά, τότε έρχεται μέσα στην καρδιά σου μια παρησία ενώπιον του Θεού, ένα θάρρος. Στέκεσαι ενώπιον του Θεού και έχεις θάρρος παρά τις αδυναμίες της ανθρωπίνης φύσεως, έχεις ένα θάρρος να σταθείς μπροστά στον Χριστό. Θυμάμαι κάποιο μοναχό που έλεγε ότι ήταν πολύ άρρωστος και επέφερε πάρα πολύ, και συνέχεια στη ζωή του ήταν δοκιμασίες και θλίψεις και πειρασμοί και περιπέτειες και αρρώσκες πολλές, και έλεγε πολλές φορές με έρχεται να πω, γιατί Θεέ μου όλα αυτά τα πράγματα, όλα σε μένα, μα δεν θα δω κι εγώ τέλος πάντων μια μέρα να άσπρη? Άνθρωποι είμαστε, είναι φυσικό μέσα στην καρδιά μας να ανεβαίνουν τέτοιοι ανθρώπινοι λογισμοί, είναι ένας ανθρώπινος λογισμός. Και έλεγε έρχεται μέχρι τα χείλη μου να ξεστομίσω αυτήν τη φράση, αλλά γυρίζω και βλέπω τον Χριστό πάνω στο σταυρό και ντρέπομαι να του πω αυτήν την κουβέντα, και λέω τι να σου πω τώρα, αν δεν έβγαινες εσύ πάνω στο σταυρό, θα είχα κι εγώ τέλος πάντων ένα λόγο να πω ότι έκαλα τέτοια καλά να μας πεθάνεις, δηλαδή πόσα βάσανα, ας πούμε, πόσα βάσανα. Δεν μπορούσε να πάμε στον παράσιο με κανέναν καλύτερον τρόπο, ρε παιδάκι μου? Δηλαδή πρέπει να βγει η ψυχή μας από αυτόν τον κόσμο, να γίνουμε λιώμα? Αλλά όταν στραφείς και δεις τον Χριστό πάνω στο σταυρό, τι να πεις? Δεν μπορεί να πεις τίποτα πλέον. Φράζεται το στόμα σου, διότι αυτός πρώτος υπέμεινε τα πάντα για μας, και τα υπέμεινε για, όχι γιατί είχε ανάγκη να τα υποστεί, αλλά για να μας δείξει πρακτικά ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εάν θέλετε να είσαστε παιδιά δικά μου, πρέπει να μου μοιάσετε, πρέπει να ομοιάσετε με μένα, όπως το παιδί μοιάζει του πατέρα του, μοιάζει της μάνας του. Το ίδιο και εμείς, αν είμαστε τέκνα του Θεού, πρέπει να μοιάζουμε με τον ουράνιο πατέρα, και μόνο τότε μπορούμε να έχουμε παρησία. Άρα λοιπόν όλη αυτή η κίνηση, όλη αυτή η συνείδηση, όλη αυτή η μαρτυρική πορεία σε αυτόν τον κόσμο καταλήγει στο να έχουμε μια παρησία ενώπιον του Θεού. Και ξέρετε πόσοι Άγιοι είχαν παρησία ενώπιον του Θεού, φοβερή παρησία. Και ο Θεός σαν φιλόστοργος πατέρας, ή μάλλον σαν φιλόστοργη μητέρα, περιέθαλπεν τους Αγίους και τους περιέβαλε με τόση αγάπη και τόση στοργή, μέχρι απλά πράγματα, μέχρι πράγματα χρίαστα πολλές φορές, για να δείξει πόσον αρχοντιάν έχει η αγάπη του Θεού, πόσον πλούσιος είναι ο Θεός εις το έλεος του και στην εκδήλωση της αγάπης του για τον άνθρωπο. Όμως παρατάφτα, ο Θεός σαν καλός γονιός δεν έκαμνε όπως κάνουμε εμείς καμιά φορά, που από την πολύ μας αγάπη βλάφτουμε τα παιδιά μας, γιατί τους κάνουμε τα χατήρια τους όλα, και γιατί δεν θέλουμε να στενοχωρήσουμε το παιδί μας. Μη στενοχωρείς το παιδί, μην το στριμώχνεις, μην το μαλώνεις, μην το δυσκολεύεις το παιδί, άστο να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι λέει ένας άνθρωπος που τέλος πάντων αγαπά μεν το παιδί του, αλλά δεν το αγαπά σωστά, διότι βλέπει την πρόσκαιρη απόλαυση του παιδιού, βλέπει να περάσει το παιδί μου καλά τώρα. Ο καλός γονιός παραβλέπει τα κλάματα του μωρού, παραβλέπει τροποντινά τα παράπονα του μωρού του, παραβλέπει ότι το μωρό μπορεί να λέει δεν θέλω, δεν μπορώ, πονώ, ξέρω εγώ, τα παραβλέπει όλα αυτά τα πράγματα και παιδαγωγεί το παιδί. Και όπως και ο γιατρός δεν κάθεται να κοιτάει τι του λέμε εμείς, μην γίζεις γιατρέ μου εδώ και μην γίζεις εκεί και πονώ, αλλά γίζει και πιέζει, γιατί πρέπει να κάνει την θεραπεία. Ας πονά ο άρρωστος, ας φωνάζει, ας κλωτσά και τον γιατρό πολλές φορές, έτσι. Κλωτσούμε και τον γιατρό πολλές φορές, ή μπορεί να το χτυπήσουμε, να του πιώσουμε τα χέρια του, να μην κόψει, να μην επέμβει, γιατί ο πόνος είναι τόσο πολύς που δεν μας αφήνει ακόμα να ελέγξουμε και τις κινήσεις μας. Όμως ο καλός γιατρός, φανταστήκατε να λέει, α, κρίμα είναι, έμπειρα ζάφιστον εκεί, έτσι, στη μέση, και αφού πονά να μην κάνουμε τη θεραπεία. Αυτό θα ήταν ένα συνέστημα καλό μεν, αλλά πολύ επιβλαβές και πολύ ίσως και θανατηφόρο για τον άνθρωπο. Παραβλέπει όλα αυτά τα πράγματα ο γιατρός και προχωρεί σταθερά στην θεραπεία του ανθρώπου και προχωρεί και παιδαγωγεί το παιδί του. Το παιδαγωγεί, το περνά διαμέσου πολλών, πολλών δυσκολιών. Γιατί? Γιατί πρέπει να το εκυμνάσει, πρέπει να το μάθει, πρέπει να μάθει το παιδί αυτόν ότι πρέπει να μιμηθεί τον πατέρα του. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Άλλος δρόμος από τον δρόμο που βάδισε ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι τι λέει ο Απόστολος? «Η αμέτωχοι εστέ παιδείας, άρα νόθοι εστέ και ούχοι ή». Δηλαδή, εάν δεν παιδαγωγείστε, δεν έχετε παιδαγωγία από τον Θεό δια πολλών θλίψεων και δια πολλών δοκιμασιών, τότε δεν είσαστε παιδιά του Θεού, είστε νόθα παιδιά, δεν είστε πραγματικά παιδιά του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν οι Άγιοι έχοντες βεβαίαν την ελπίδα και πραγματική είναι στο χέρι τους, ζώντας μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, πορευόντουσαν τον δρόμο αυτόν και έτσι ελάβαναν παρησία ενώπιον του Θεού. Και ο Θεός εκπλήρωνε τα αιτήματα των Αγίων και γινόντουσαν οι Άγιοι μιμητές του Χριστού και γινόντας σε αυτούς η χάρις του Θεού, η χάρις των μυστηρίων, μη εις κρίμα ή εις κατάκρεμα. Δεν τους έκρινεν ούτε τους κατέκρινεν. Γιατί είπαμε ότι λαμβάνουμε όλοι τα μυστήρια, κοινωνούμε όλοι το σώμα και το όνομα του Χριστού. Αλλά πόσοι από μας άραγε μεταβάλουν αυτήν την Θεία Κοινωνία σε ζωή αιώνιων? Τη μεταβάλλουν σε ζωή αιώνιων μόνον όσοι ετοίμασαν τον εαυτόν τους για της μετανοίας και για του πνευματικού αγώνος. Διαφορετικά, όσοι από μας δεν ετοιμαστήκαμε σωστά, τη ίδια η Θεία Κοινωνία είναι η ίδια και στους μεν και στους δε, αλλά επειδή εμείς δεν είμαστε άξιοι, εμείς μεταβάλλουμε την ενέργεια της Θείας Κοινωνίας, την ενέργεια του Θεού, σε πύρ αιώνιων και εις κόλασιν αιώνιων. Και αυτό παρακαλούμε τον Θεό. Όταν είναι να κοινωνήσουμε και διαβάζουμε εκείνη την υπέροχη και την κατανυχτική ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, που οπωσδήποτε πρέπει να τη διαβάζουμε, να προσευχόμαστε πριν τη Θεία Κοινωνία, λέμε εκεί να μην γίνει η μετάληψη των αχράντων μυστηρίων εις κατάκριση, εις φλόγα που θα μας κατακάψει, εις άνθρακαν πυρός, αντί εις φως αιώνιων. Παρακαλούμε τον Θεό λοιπόν να μας μεταβάλει και να μας αξιώσει, μάλλον να μεταβάλλουμε μέσα μας, να δεχθούμε τα Άγια Μυστήρια όπως είναι και να τα δεχθούμε ως αιτίες και ως πηγές της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και της Θεώσεως. Συγγνώμη, χάλασε το ρολόι μου, τι ώρα είναι? 8 και 20. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά. Εντάξει. Μετά από την προσευχή αυτή, λέει ο ιερέας εκφώνος, γιατί η ευχή αυτή που διαβάσαμε ήταν μυστική, ήταν δηλαδή χαμηλοφώνος. Ως επιστέγασμα της ευχής: «Και καταξίωσον ημάς δέσποντα, με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει». Αφού περάσαμε όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε, λέει ο ιερέας, «και καταξίωσε μας δέσποντα, με παρησίαν, με τόλμη, με θάρρος, με υικόν θάρρος, ακατακρίτως, χωρίς να κατακριθούμε, να τολμήσουμε να σε επικαλεστούμε Θεόν Πατέρα μας και να πούμε». Και ακολουθεί η Κυριακή προσευχή του Πάτερ ημών. Εδώ θέλω να πω το εξής. Βλέπετε, λέει μια φράση, είπαμε προηγουμένως τι σημαίνει μεταπαρησίας και το ακατακρίτως. Εδώ λέει «τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα». Δηλαδή είναι τόλμη, είναι μεγάλη τόλμη να μπορέσεις να επικαλεστείς τον Θεό Πατέρα σου. Δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν είναι τυχαίο πράγμα, ούτε πρόχειρο πράγμα. Θέλει δύναμη, θέλει τόλμη, αλλά και θέλει και πολύ προσευχή. Θέλει πάρα πολύ, μάλλον πολύ προσοχή, όταν στεκόμαστε ενώπιον του Θεού. Ένας απαραίτητος όρος προσευχής είναι να συνειδητοποιήσουμε τι κάνουμε εκείνη την ώρα. Όταν πάμε να προσευχηθούμε, να σταθούμε λίγα δευτερόλεπτα και να σκεφτούμε και να φέρουμε στο νου μας τι πάω να κάνω τώρα, πού ευρίσκομαι, ενώπιον ποιου ευρίσκομαι, τι είναι αυτό το οποίο πάω να κάνω. Αυτή τη στιγμή πάω να κάνω μια συνομιλία, μια κοινωνία με τον Θεό, ο οποίος έπλασε τον κόσμο, δημιούργησε τα πάντα. Αυτός ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο οποίος συνέχει την χτίση, αυτός ο Θεός μου έδωσε το δικαίωμα να είμαι παιδί Του, με υιοθέτησε κατά χάρη και μου δίνει την δύναμη και μου δίνει το δικαίωμα να μπορώ να μιλήσω μαζί Του. Και είναι απαραίτητη προϋπόθεση πάντοτε όταν θέλουμε να προσευχηθούμε, να έχουμε αίσθηση ότι αυτός ο ίδιος ο Θεός είναι παρόν. Ξέρετε, μην πιστεύετε ποτέ αυτό που λέει ο λογισμός μας, μ' άραγε ο Θεός με ακούει. Με ακούει εμένα ο Θεός, ή δυνατόν εγώ να είμαι μπροστά στο Θεό. Είναι ένας φαινομενικά ταπεινός λογισμός, αλλά όχι καλός. Αλίμονον, ο Θεός τίνει ευήκον ους, σαν κάποιον άνθρωπο που έχει το φτύν του τεντωμένο, να ακούσει από μας οτιδήποτε του πούμε. Ο Θεός είναι άρχοντας, είναι πατέρας με αρχοντιά και αγαπά τα παιδιά Του. Και είμαστε παιδιά του Θεού. Δεν μας απορρίπτει ο Θεός. Ό,τι και αν κάνουμε, όσες αμαρτίες και αν επιτελέσουμε, ουδέποτε ο Θεός αρνείται το παιδί Του. Λέει κάπου στη γραφή, είναι ευκολότερο να ξεχάσει, επιλύσετε γύρι τα έκονα αυτής ή εγώ επιλύσω μέσου, λέει Κύριος Παντοκράτορ. Δηλαδή είναι ευκολότερο πράγμα να ξεχάσει μια μάνα τα παιδιά της, παρά να ξεχάσω εγώ εσένα, λέει ο Θεός. Είναι δυνατό μια μητέρα να ξεχάσει το παιδί της? Αλίμον ουδέποτε. Πολύ περισσότερο, ασυγκρίτως περισσότερο, είναι αδύνατον να ξεχάσει ο Θεός των άνθρωπων. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να έχουμε θάρρος όταν πάμε μπροστά στο Θεό, με όσες αμαρτίες κι αν είμαστε φορτωμένοι. Πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Θεός μας ακούει. Ο Θεός είναι μπροστά μας. Όχι απλώς μας ακούει, αλλά θέλει να Του μιλούμε. Επιζητεί. Ο ίδιος μας είπε, κρούετε και ανοιγήσετε εμήν. Ζητάτε και θα βρείτε. Να χτυπάτε την πόρτα. Μην νομίσετε ότι επειδή δεν ανοίγει αμέσως. Όχι. Χτυπάτε και θα βρείτε. Πρέπει να μάθετε να είστε εκεί στην πόρτα του Πατέρα. Και πρέπει να έχουμε αυτήν την αίσθηση. Να μην δεχόμαστε το λογισμό που μας λέει ότι δεν μου ακούει εμένα ο Θεός. Επειδή αμάρτησα, δεν μου ακούει εμένα ο Θεός. Και λέμε πολλές φορές, μα τι να πάω στην εκκλησία, αφού είμαι φορτωμένος αμαρτίες. Ναι, φαίνεται καλό λογισμός, αλλά είναι δαιμονικός λογισμός. Τι να πας στην εκκλησία αφού είσαι φορτωμένος αμαρτίες. Μα για αυτόν τον λόγο υπάρχει εκκλησία. Για σέναν υπάρχει εκκλησία. Για σέναν και για μένα και για οποιονδήποτε είναι φορτωμένος αμαρτίες. Ποιοι θα πάει στην εκκλησία? Αυτοί που είναι άμεμπτοι, αν υπάρχουν άμεμπτοι σε αυτόν τον κόσμο. Ο Χριστός ήρθε να αμαρτωλούς σώσει, λέει ο Παύλος, ο πρώτος είμαι εγώ. Και όπως είπε ο ίδιος, ούκ ήρθον καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Ηρωνευόμενος τους Φαρισαίους που νόμιζαν ότι ήταν καθαροί και ήταν άμεμπτοι. Άρα λοιπόν, οποιοδήποτε άνθρωπος, ο οποιοδήποτε άνθρωπος, με οτιδήποτε και αν είναι φορτωμένος, με οσιασδήποτε αμαρτίες και αν είναι βεβαρημένος, όχι μόνο μπορεί, αλλά πρέπει, επιβάλλεται την ίδια ώρα, την ίδια στιγμή, να σταθεί ενώπιον του Θεού και να πει, ναι, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, αλλά είμαι παιδί Σου, είμαι αγαπημένο παιδί Σου, Θεέ μου. Και αυτή τη στιγμή έρχεται στο νου μια συγκινητική ιστορία, η οποία μας την είπε, μας την διηγήθηκε κάποιος άνθρωπος στο Άγιον Όρος, αληθινή ιστορία. Και θα τελειώσω, γιατί σχεδόν πρέπει να τελειώνει και η ώρα από ό,τι υπολογίζω. Κάποιας μητέρας χείρας, η κόρη της, η μονάκριβη της κόρη, μια κόρη είχε μόνο και ήταν και χείρα γυναίκα, και τη μεγάλωνε την κόρη της με πολλές θερήσεις και με πολλή προσοχή και με πολλή επιμέλεια και με όλη την την αγάπη, γιατί ήταν το μόνο της παιδί. Όταν μεγάλωσε η κοπέλα αυτή, δεν ξέρω για ποιους λόγους, από αντίδραση τέλος πάντων, είτε παρασύστηκε, άρχισε να κάνει μία ζωή όχι ηθική, όχι ευχάριστη, και επαρασύρετο συνέχεια με κακές παρέες, να ξενυχτά, να λείπει από το σπίτι, να μπλέκει με διάφορες τέλος πάντων κακές ιστορίες και να χάνεται συνέχεια, μέχρι που μια μέρα έφυγε από το σπίτι και δεν επέστρεψε. Η μητέρα καημένη ήταν πολύ πικραμένη, πονεμένη, ήταν να πεθάνει από τον πόνο της, και έψαχνε να βρει το παιδί της. Ψάχνοντας, άκουσε ότι η κόρη της γυρνούσε στα καταγόγια της νύχτας της αμαρτίας, και εκεί χόρευε και έκαμνε όλα αυτά τα αμαρτωλά, πώς να τα πούμε, αμαρτωλές σχέσεις τέλος πάντων που γίνονται σε αυτούς τους χώρους και αυτές τις ώρες. Και προσπαθούσε η μάνα στην Αθήνα, την απέραντη Αθήνα, να βρει το παιδί της, αλλά δεν μπορούσε να το βρει και δεν ήξερε τι να κάνει. Πήγαινε η καημένη, περίμενε από εδώ, από εκεί, όπου άκουγε, όπου ενόμιζε ότι θα την έβρει, αλλά δεν την έβρισκε, γιατί η κόρη έπεσε σε ένα δίχτυ επιτηδίων ανθρώπων και δεν μπορούσε, ίσως και το παιδί ή δεν ήθελε τέλος πάντων, να απεγκλωβιστεί από αυτήν την περιπέτεια. Και τότε η αγάπη της μάνας εσοφίστηκε το εξής πράγμα. Πήγε η μητέρα και έβγαλε φωτογραφίες του εαυτού της. Έβγαλε πολλές φωτογραφίες, εκατοντάδες, και πήγε σε όλα τα κακόφημα κέντρα και έβαζε φωτογραφίες της παντού και έγραψε από κάτω, έγραψε ένα μικρό ποίημα: «Κόρη μου αγαπημένη, σε έχασα αλλά δεν σε ξέχασα. Κόρη μου αγαπημένη, σε έχασα αλλά σε ζητώ». Και το κόλλησε μέσα στα δωμάτια, μέσα στις πόρτες παντού, ώστε να βρει το παιδί της. Και πράγματι, κάποια στιγμή, πηγαίνοντας η κόρη σε έναν κακόφημο οίκο, είδε τη φωτογραφία της μάνας της και συνταράχθηκε και διέβασε τον λόγο αυτόν και επέστρεψε πίσω στη μάνα. Αυτό το πράγμα είναι συγκινητική ιστορία, αλλά αν την αναγάγουμε εις τον Θεό, που είναι περισσότερο από μια μάνα και από έναν πατέρα η αγάπη προς τον άνθρωπο, μπορούμε να πούμε ότι εάν ένας άνθρωπος, ό,τι και αν κάνει το παιδί του, το δέχεται, πόσο μάλλον ο Θεός. Και ο Θεός παντού κολλά την παρουσία του, τη φωτογραφία του, και δίνει πρόσκληση στον άνθρωπο να έρθει πίσω, να τον αναζητήσει, να μην χάσει ο άνθρωπος το θάρρος του και να πιστέψει ότι επειδή παρέπεσα, επειδή εγλίστρεσα, άρα δεν έχει για μένα τόπο κοντά στο Θεό, εγώ δεν μπορώ να προσευχηθώ, εγώ δεν μπορώ να πάω στην Εκκλησία. Όχι, η Εκκλησία είναι η μητέρα μας, η καλή μας μητέρα, και δέχεται και μας περιμένει, μα όχι απλώς μας περιμένει, αλλά μας αναζητά, μας ψάχνει. Ο Θεός χαίρεται και θέλει να επιστρέψουμε κοντά Του, και είναι τόση η απέραντη θεοπρεπής αγάπη του Θεού, που καμία ανθρώπινη αδυναμία και καμιά αμαρτία δεν μπορεί να νικήσει αυτόν τον πέλαγος της Θείας Αγάπης. Εδώ να τελειώσουμε για σήμερα. Εμείς, με τη βοήθεια του Θεού, εάν είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, θα συναντηθούμε εδώ πάλι την πρώτη Τετάρτη μετά τα Θεοφάνεια, δηλαδή στις 13 του Ιανουαρίου. Να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Εύχομαι σε όλους καλές και ευλογημένες γιορτές, γεμάτες από τη χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχάντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.